En helt almindelig aften i provinsbyen Holbæk, en gang i midten af 80'erne, sad jeg sammen med min mor og far, min lillebror, og spiste aftensmad og diskuterede engelsk fodbold. Vi kom til at tale om Wembley Stadion, altså i London. Hvornår blev det egentlig bygget? Min far havde alle mulige teorier. Jamen, det må have været før 2. verdenskrig, men hvor meget før? Altså, der var jo... Åh, slå det dog bare op, afbrød min mor så. Venligt, men bestemt, så rejste hun sig selv og gik hen til reolen og fandt Gyldendals leksikons sidste bind. Slå op under W, bladrede lidt. Lad mig se. Wellington, nå ja, hovedstaden New Zealand. Hun læste tit op fra de ord, der var lige inden det, hun var på jagt efter. Her er det. Wembley Stadion. Så var der helt stille omkring bordet. For nu kom svaret. Nu var der slut med at gætte og sige, jeg tror det var. Nu vil min mor sige sandheden. I dag er det anderledes. I dag slår de færreste op i fysiske bind. Enten så googler vi ting, eller så finder vi det på Wikipedia. Eller måske, hvis verdens rigeste mand får det, som han vil have det, finder vi det på Grokipedia. Kampen om at være verdens foretrukne og mest troværdige opslagsværk er i fuld gang. Det har han faktisk været i 1500 år. Vi får historien og perspektiverne i denne uges K-Live. Vi skal også høre om irske opdagelsesrejsende og nye danske film. Det skal nok blive godt. Vi sender frem til kl. 16. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen, Thor Husfeldt.
Tak.
Forsker i teoretisk datalogi ved IT-Universitetet i København, og du er også medlem af det videnskabelige råd hos Danmarks Nationalleksikon. Så om ikke leksikonekspert, så i hvert fald ekspert i noget af teknikken bag. Skal du lige have et bud på, hvornår Wembley blev bygget?
Det ved jeg ikke. Efter 1453, som er Konstantinopels fald. Det er det eneste årstal, jeg kan.
Klart nok. Det er noget af et referencepunkt. Ja. 1923. Grokipedia, Thor Husfeldt, altså Elon Musks nyeste skud på stammen. Mm-hmm. Hvad er det for et leksikon?
Det er et leksikon, hvor lad os sige, teksten eller bogstaverne bliver lavet af en stor sprogmodel. Så det er endnu et produkt, som følger af den store revolution inden for kunstig intelligens, som vi har været vidne til de sidste 2-3 år, hvor såkaldte store sprogmodeller producerer tekst af meget fin overfladekvalitet. Så vi ser det i både samtalerobotter og grænseflader til mange produkter, og, det, og man kan også selvfølgelig lave et leksikon på den måde, ved at bede den store sprogmodel, man kan bare selv skrive det i en vilkårlig stor sprogmodel og sige, lad som om du er et leksikon, giv mig en artikel om Esbjerg, eller Wembley, eller Skak. Ja, og, så laver den den artikel på baggrund af den store mængde data, den har oplagret under indlæring.
Og det er for eksempel Wikipedia, så den står på, når den laver sit nye opslag.
Ja, så en af de mange kilder, som sådan en stor sprogmodel vil kunne bruge, det er selvfølgelig Wikipedia.
Hvordan finder den ud af, hvad det er for nogle opslag, den skal lave? Jeg kunne se, at den har lavet næsten 1 million opslag nu, Grokipedia. Ja, på et der er 8 millioner i Wikipedia, har haft 25 års forspring. Mm-hmm. Så den er alligevel godt på vej derop. Hvordan finder den ud af, hvad det er for nogle ord, den synes er relevante at have med i et leksikon?
Der er ikke noget kort svar, fordi vi skal ikke bruge 2 timer på at give grundlæggende introduktion i, hvordan store sprogmodeller virker. Men det er et vægtet gennemsnit af den tekst, den kan finde. På nogle punkter, tror jeg, det er ret nemt at finde ud af, hvornår Konstantinopel faldt, tror jeg, fordi de fleste kilder er enige om, at det er 1453, så der vil jeg tro, at den store sprogmodel bare spytter det ud. Men på mange andre spørgsmål, på nogle andre spørgsmål, findes der mange forskellige kilder, som forholder sig forskelligt til forskellige fænomener.
Ja, og så skal den vel også finde ud af lidt mere om Konstantinopel, end bare hvornår det faldt. Hvordan finder den ud af det?
Ja, hvis jeg var den store sprogmodel, så ville jeg jo tage Wikipedia, som har meget høj troværdighed og meget tilgængelig og meget nem at tage, som også er en licens, som man bare har lov til at forarbejde videre og basere min artikel på det. Jeg tror ikke, det adskiller sig så meget fra, hvis lille Louise oppe i Frederiksberg skal skrive en artikel, så kan man også bare tage, om lad os sige Konstantinopels fald, så kan man vel tage Wikipedia-artiklen, og så kan man kigge lidt i leks, Danmarks Nationale Leksikon, og så kan man læse nogle opslag her og der, og måske finde en blog, og måske sågar en bog, og så skriver man så en lidt anderledes udgave end det, man fandt på Wikipedia.
Og nu ved jeg godt, det er svært at fælde dom over sådan noget. Du har heller ikke været alle 900.000 artikler igennem. Nej. Men hvis jeg fik at vide, at et opslagsværk var lavet af en AI-maskine, så ville jeg, tror jeg, som udgangspunkt tænke, så er det nok ikke sikkert, det er rigtigt det hele.
Nej,
men det stadigvæk sådan i dag?
Men det gælder jo for alle kilder. Det er ikke sikkert, de er rigtige, ikke? Så vi må, den her tager fejl på en anden måde, end lad os sige, Wikipedia tager fejl, eller Lex tager fejl, eller de der russ oprindelige encyklopædi fra tidlig 1700-tal, tror jeg.
Mm.
Så alle disse kilder er fejlbehæftede, fordi fejl er uundgåelige.
Hvordan tager Grokipedia så typisk fejl?
Det er nok, for vi har kun set den i halvanden døgn, tror jeg.
Men er det sådan nogle hallucinationer, som AI nogle gange
alle,
gør,
alle, finder på ting? Ja, alle store sprogmodeller gør det, du kalder hallucinationer. Altså de finder bogstaver, som virker overbevisende i den her kontekst, og som så kan finde på ting, som er forkerte. Som de typisk gør på grund af nogle statistiske, på grund af nogle tilfældigheder, i stedet for at lave sig redaktionel slagside. Så forskellige tekster, Danmarks Radio, Lex, Wikipedia, tager fejl, hvis du vil kalde det det. Altså præsenterer virkeligheden på en anden måde, og det kan være resultatet af en udtrykkelig redaktionel beslutning, eller tryk udefra, eller at man ved, hvilken brugerbasis man skal være sympatisk overfor. Wikipedia selv findes jo på alle mulige sprog, og jeg regner sådan set med, at lad os sige, artiklen om Hamas adskiller sig i israelsk Wikipedia fra dansk Wikipedia og fra engelsk Wikipedia. Det har jeg ikke tjekket, men det er mit gæt. Det ville forbløffe mig, hvis det var noget andet.
Og nu får vi så med Musk ved roret en AI-genereret Wikipedia, Grokipedia. Hvad? Nej, du trækker.
Jamen, roret, ja. Det er delt med svært at bestemme, hvad en stor sprogmodel spytter ud.
Hvor står han så hen på skibet, Musk? Ja,
han var vel finansieret. Han har vel finansieret festen.
Han har købt skibet?
Han har købt skibet, ja, det er måske en udmærket måde at sige det på.
Og så sejler det bare selv?
Så sejler jeg selv i anførselstegn. Man kan jo påvirke store sprogmodeller på mange måder, og det gør jo alle de her store firmaer nu lige nu hele tiden. For eksempel ønsker vi også, at en stor sprogmodel, inklusive en, lad os sige, et leksikon, ikke indeholder fremragende information om, hvordan man bygger en sømbombe, eller en molotov-cocktail, eller syntetiseret supervirus. Ja. Vi ønsker ikke, at den artikel findes der, og det er jo så alle producenter af store sprogmodeller, men også redaktioner i med både gamle medier og Lex.dk, prøver at forhindre at sprede den information.
Men Elon Musk har jo sagt, han synes, Wikipedia er måske lige lovlig venstreorienteret.
Mm. Jeg synes, Wikipedia er lige lovlig venstreorienteret.
Det siger du?
Ja.
Nå, så bygger du det på?
Jeg vil være bruger og for den sags skyld bidragsyder til Wikipedia.
Okay.
Jeg tror, Wikipedia på mange måder, nu for at stramme skruen lidt, det er lidt som et godt opslagsværk i det gamle DDR. Altså de områder, som er værdifrie, der er det en fremragende kilde. Men der er nogle lemma, altså nogle opslagsord, som er, lad os sige, i kernen af kulturkrigen lige nu. Kilden til covid-19, eller George Floyds død, eller Hamas, eller hvem startede seksdageskrigen, eller hvordan beskriver vi Charlie Kirk, eller Barry Weiss, eller Douglas Murray eller Charles Murray osv., hvor Wikipedia i hvert fald de sidste 5 år, ifølge deres egne grundlæggere, har flyttet sig meget langt fra, lad os sige, centrum, og har indtaget meget mere progressiv perspektiv. Et andet eksempel er, hvordan håndterer vi transkønnede, for eksempel. Der er selvfølgelig en redaktionel politik på Wikipedia om, nu er det her et kulturprogram, ikke? Så hvem lavede Matrix? Ja, Morten, hvem lavede Matrix-filmen i 1998? Hvornår det var?
Matrix. Med Keanu Reeves og...
Mm-hmm. Ja.
Altså, der lavede den?
Ja.
Ej, det ved jeg.
Hvem er de to meget, meget berømte filmskabere bag?
Ja, brødrene.
Aha. Ja, det kan du gerne slå op i Lex.dk. Det er jo søstrene Wachowski. De har begge to skiftet køn. Så for eksempel Lex.dk's opslag om Wachowski-brødrene hedder Wachowski-søstrene. Ah. Og der kan du ikke læse, at de har skiftet køn.
Nej, okay.
Wikipedia-artiklen lige nu... Der gør det udtrykkeligt, at de har skiftet køn, men det er genstand for konstant redaktionel krig inden for Wikipedia om, hvordan man behandler transkønnet. Den helt policy om det, WP dat name, altså så, Wikipedias politik om dødnavngivning.
Så hvad tænker du nu, Thor Husfeldt, altså som leksikoninteresseret, som involveret i Lex.dk, at nu kommer der så en konkurrent til Wikipedia, drevet af AI. Hvad får det dig til at tænke?
Ja, som Lex.dk medlem er det jo en konkurrent til Lex.dk. Wikipedia er en konkurrent til det Danmarks nationale leksikon. Ja. Og nu er der kommet en konkurrent til konkurrenten. Det ved jeg ikke, om jeg skal fryde mig med. Altså,
hilser du den velkommen?
Jeg hilser alle kilder til information velkommen. Så som almindelige borgere, som en, der tror på oplysningstanken, og er meget vild med encyklopædier gennem århundrederne, er det kun godt, at der er yderligere en kilde. Mm. Men vi har kun set den i halvandet døgn, så der er nogle ting, som jeg ikke ved, hvordan skal virke. Jeg ved ikke, hvordan man refererer til den. Men leksika har mange formål. Ikke? Leksika er, skal jeg bruge et leksikon for at finde ud af noget, eller skal jeg bruge et leksikon for at vinde en diskussion ved næste parmiddag, eller skal jeg bruge et leksikon for at have noget på hylden derhjemme, som man kan prale med ved siden af min pH-lampe. Og ja, vi må se, hvor Grogipedia lander. Jeg tror, a priori er det udmærket, at skal vi sige, den monopolstilling, som Wikipedia i hvert fald i engelsksproget diskurs har, at den har et alternativ.
Thor Husfeldt, tak for historien og analysen og meningerne. Datalogiprofessor, wikipedianer og medlem af Det Videnskabelige Råd for Danmarks National Leksikon. Hvilken definitionsmagt leksikonet har haft i løbet af de sidste 1500 år, dykker vi ned i næste time sammen med lektor i moderne historie, Maria Simonsen. Hun kigger forbi. Tænk, hvis man kunne udvinde DNA fra flere tusind år gamle knogler, og så kortlægge det forhistoriske menneskes genetik og bruge det til måske at undersøge, hvorfor der findes psykiske sygdomme i dag, og om de også havde dem dengang. Det kan man. Eske Villerslevs hold har gjort det. Arktis forskeren, opdagelsesrejsende Esker Villerslevs hold har gjort det. Anmelderne har set dokumentaren om ham, Human Race, om Villerslev og hans vilde forskningsprojekt.
Anja og Kasper, kender I egentlig jeres genetiske ophav? Har I nogensinde fået taget sådan en DNA-test?
Nej, jeg har ikke fået taget en DNA-test, så jeg ved, hvad jeg ved fra min mor med slægtforskning.
Okay.
Og det er ret kulørt.
Hvad med dig, Kasper? Er du sådan et eller andet halv italiener?
Det kunne have været så fedt, men jeg ved det faktisk ikke.
Ja, ja, faktisk. Delvis italiener.
Er du det? Du sagde,
Antonio,
det var kulørt.
Ja, Antonio Chatti, han gik fra Komosøen op til København og blev instrumentmager hos kongen og lavede termometer og barometer. Og det kunne han så ikke leve af, så derfor havde han også nogle boder ude på bakken, hvor han lavede små glasdyr, og så havde han en skægget dame og en dværg, som han viste frem.
Ej, fantastisk. Tænk at have sådan en familie.
Det er et talende gen og gøjler elementet.
Hallo. Nå, men jeg er bare en købmandsknægt fra Jylland. I ræset om opdagelsen af den menneskelige races genetiske hemmeligheder er den danske professor og DNA-forsker Eske Villerslev ikke blot blandt feltets fremmeste. Han lever og ånder for videnskabelig vished om nedarvede lidelser og for en dag at modtage Nobelprisen for sine opdagelser. Villerslev er den uimodståelige hovedperson i Simon Lecks dokumentarfilm Human Race, der har biografpremiere landet over i dag. Og den finurlige titel afslører en del. Vi følger et videnskabeligt ræs, et kapløb om banebrydende resultater til yderligere forståelse af den menneskelige race. Men filmen er i lige så høj grad et personligt portræt af hele Danmarks nerdy professor, den stræbsomme, distræte antihelt Eske Villerslev, der må balancere karriereambitioner med privatlivsskærmysler, unger med smartphone overforbrug og et opgør med fædretraumer fra barndommen. Så er Human Race i grunden mest en film om konkurrence i forskermiljøet, om potentialet i DNA-forskning eller om karakteren Eske Villerslev? Og hvor kan jeg få mig sådan et skud Villerslev-DNA, så jeg kan lære at speak so dankly with so much confidence without being ashamed at all? Det er anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og velkommen her i studiet til mine to gæsteanmeldere, Anja C. Andersen og Kasper Christensen.
Jo, tak.
Anja, med sædet, det står for SETI.
Ja.
Yes. Og det var det med den italienske
ender. Det var det med italienerne,
ja. Præcis. Du er professor i astrofysik og professor for offentlighedens forståelse af naturvidenskab ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Du har modtaget en lang række priser og anerkendelser og udmærkelser og gæsteprofessorater for din forskning og din formidling. Kasper, du er podcaster, du er journalist og filmanmelder ved What to Watch og podcasten Filmnørdens Hjørne og foredragsholder. Og lad mig lige begynde med filmperspektivet her og med dig, Kasper. Human Race er en dokumentarfilm. Altså, den følger virkeligheden. Eske Villerslev er et ægte menneske. Men som hovedkarakter, eller som helt, hvordan fungerer han så i filmen her?
Jamen, de har fulgt ham i 5 år, og med det følger jo også et element af uvished. Men som helt er han jo virkelig, virkelig spændende, fordi at han har så mange facetter. Og så i modsætning til, hvad jeg synes, man ofte finder i fiktionens verden, så er han jo faktisk en, der har enormt stor selvindsigt og er meget nysgerrig på sig selv. Ikke bare på hele verden og på det, der omgiver ham, men også ham selv. Og det snakker han jo glædeligt om.
Mm. Og det skal vi også snakke glædeligt om lidt senere. Men Anja, noget af det, vi i hvert fald oplever hos Eske Willerslev, det er den der enorme personlige motivation for at drive sin forskning og sit fag fremad, eller for at opnå succes, for at komme først med resultaterne. Kan du genkende den?
Ja, altså fordi sådan er det jo i forskning. Det er jo utroligt konkurrencepræget, fordi det er jo kun den, der kommer først, som ligesom får artiklen publiceret. Og hvis man sender en artikel ind 2 dage senere, hvor nogle andre er nået frem til det samme resultat, så får man den ikke publiceret i de prestigefyldte tidsskrifter. Altså, så kan man ved at forholde sig til de andre, så kan man blive dem, der kommer ind som den kedelige toer.
Vi skal tale meget mere om alt det her. Jeg synes lige for alle, der ikke måtte have set filmen, måske endnu, at de lige skal have en fornemmelse af, hvad Human Race, altså Simon Leks dokumentarfilm, handler om.
På et lille loft fyldt til randen med papkasser og bøger, og på gulvet plastikposer med gamle knogler, besøger DNA-forsker Eske Willerslev en arkeolog fra sit forskningsprojekt.
Is it crazy to think about we did the first ancient human genome ever, right? And now we are running a project with 5,000. It's crazy, man. But I mean, if we get this to work and we get important information of disease risk, and explain disease risk. I mean, that could, if we can, get the fucking Nobel Prize, right?
Holdet skal bruge 5.000 oldtidsskeletter, som de kan udvinde genomer fra, så de kan skabe et bibliotek over menneskehedens genetik og løse gåden om, hvorfor psykisk sygdom findes. Og måske, hvis Willerslev er heldig, indbringe ham en Nobelpris. Men det er et ekstremt kompetitivt felt, så det gælder om at komme først med de store resultater. I Human Race følger vi Eske Willerslev til møder med pengefolk fra Lundbeck-fonden, forsinket og forpustet på vej mod Cambridge, med kappen snoet skævt i nakken, til fotoshoots, foredrag og prisoverrækkelser, og hjemme i morens have, hvor han også forsøger at løse en mindre og mere personlig gåde end hele menneskehedens. For hvor kommer hans egen maniske konkurrencementalitet fra?
Det var for din fars skyld.
Nå, så du tror, der ligger sådan en psykologisk ting?
Jamen, det gør der. Altså, det er der ikke tvivl om.
Du tror ikke, at det er bare, at drivet kommer genetisk, kan man sige, fra ham?
At der er både arv, men der er også miljø.
Mm. Ja.
Ja, selv for Eske Willerslev er der altså både arv og miljø at forholde sig til. Her hører vi i øvrigt filminstruktør Simon Leks egen musik. Leck er nemlig også komponist, han er sangskriver, han er musikproducer. Og det synes jeg godt, man kan fornemme i filmen. Både hans egen musik i filmen, og også hans brug af blandt andet Edvard Griegs ret melankolske toner til Peer Gynt skuespillet, er simpelthen så elegant og stemningsskabende i den her film. Det harmonerer, synes jeg, rigtig godt med filmens æstetiske udtryk. Det er meget smuk film. Der er meget sådan ikoniske scener, for eksempel som den her kappeklædte løbetur igennem Cambridge gader, som jeg synes, det er episk. Og Kasper, lad os lige begynde der. Altså, hvordan oplever du Simon Leks filmsprog? Hvad kendetegner
altså, udtrykket human udtryk? Ligesom.
Ja, ja.
Altså, det er jo på overfladen er det ret, skal vi sige, sådan klassisk, lidt konservativt, det er talking heads, og så sidder der en masse folk og snakker om et emne eller et menneske, og indimellem er man ude på lidt reportage, og det bliver så lidt blendet. Så på den måde, der er jo ikke sådan noget, wow, mindblowing i det. Men det var også faktisk det, der var lidt en oplevelse for mig.
Hvad mener du?
Jamen i og med, at man ser de her sådan lidt opsatte, de her meget pæne opsatte billeder, og indimellem
Ja, når de løber igennem Cambridge eller sådan noget. Mm-hmm. Ikke? Så er der super håndholdte kameraer og sådan noget. Men ellers er der virkelig gået langt for at skabe nogle meget æstetiske og meget rolige billeder. Ja. Så jeg sad sådan lidt og forventede, at når man nu skulle vi have for eksempel den her historie om, hvordan gør man det her? Ikke? Nu skal vi ned i det tekniske, jo, ellers så skal jeg jo lære noget her. Ikke? Mm-hmm. Eller også, så forventer jeg jo, at vi skal jo følge historien, så jeg skal jo have en fornemmelse for, hvor vi er. Men der er ingen indikationer i filmen af, hvor vi er i tidslinjen. Her. Nej. Der er ingen forklaring på, hvad det er rent faktisk, de sidder og laver, hvordan man gør det. Så jeg sad hele tiden og ledte efter noget, der ikke var der, og så sad jeg og tænkte, okay, jamen det er en film, der vil have mig til at se efter noget andet, end alt det der, som jeg...
Men altså, var du frustreret? Er det et problem, at jeg du synes, ikke det, rigtig føler, at,
yeah, wow.
at du ved, hvor du skal hen?
Nej, fordi jeg vil sige... Altså, det er jo mennesket, jeg står tilbage med. Når jeg ligesom...
Altså,
jeg
skal vildt slæve på trappet. Ja,
og når alt det der larmen har lagt sig, og filmen er overstået, og jeg ligesom lige har trukket vejret og tænkt, så står jeg skal vildt slæve der. Ikke bare som professor, men også som far, alt det, du lige sagde.
Ja,
ikke?
Ja. Er det et stærkt portræt af ham?
Jeg synes, det står som et ret stærkt portræt af ham. Mm. Og så får man et indblik her og der i nogle forskellige... Altså, for eksempel The Race-delen af det, ikke?
Ja.
Og i hans liv. Altså, man får sådan nogle smugkik, ikke? Så på en måde er den jo... meget personlig omkring Eske, men den bliver aldrig privat.
Nej.
Altså det kan jeg nemlig godt lide, at man kommer tæt på ham, men man kommer ikke så tæt på ham, så man tænker, okay, too much sharing.
Nej, okay.
Og den er jo simpelthen så smuk. Altså jeg blev så glad over, at den var smuk, fordi som regel er sådan nogle forskerfilm. Det er jo netop Talking Heads, og det er sådan lidt, virker sådan lidt lavbudget-agtigt, ikke? Men her, der har man faktisk indtryk af, der er virkelig investeret en hel masse. Det er en fantastisk film. Mm. Altså man kan jo bare se den for sin skønhed.
Ja, altså jeg synes også, den er enormt skøn, og netop også med musikken. Er du grundlæggende, kan jeg næsten fornemme, Anja, godt underholdt her?
Ja, altså jeg synes, det var helt fantastisk, fordi at jeg er helt enig, at det er Eske, der står sådan fuldstændig knivskarpt bagefter. Mm-hmm. Men jeg laver også mærke til, jeg synes, der var rigtig, rigtig mange parallelspor, som jeg var glad for at se. Altså det der med, at forskning er en holdsport.
Mm-hmm.
Det er også konkurrence, men det er også samarbejde. Og det, som står meget tydeligt frem, det er, at det, som er Eskes helt fantastiske kvalitet, det er jo hans evne til at tænke noget virkelig stort og turde hoppe ud på noget meget dybt vand. Ikke?
Ja.
Og den har han haft lige siden han var PhD-studerende, hvor han ligesom sat sig for at sekventere ancient DNA, og der vidste alle, at DNA overlever ikke mange tusind år. Det bliver nedbrudt super hurtigt, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det fandt han så en metode til. Så han har jo altid haft det der i sig mod til at gå ud på dybt vand. Og det han så virkelig, som egentlig stod meget klart for mig som forsker, jeg tænkte, det der er hans helt fantastiske kvalitet, det er, at han kan være så begejstret, at han kan få dygtige folk omkring sig.
Mm-hmm.
Fordi han kan jo have den der vision, men han kan jo netop ikke løfte den alene. Han har brug for et hold af nogle virkelig, virkelig kvalificerede mennesker, som kan alt det, som Eske ikke kan. Og det er altså også en stor kvalitet, og så er han jo også en utrolig formidler. Og samtidig vil jeg også sige, at han er modig med den film, ikke? Fordi jeg tror, at der er mange, det var også noget, jeg spurgte mig selv om, hvis jeg fik lavet sådan en film, så var der måske nogle af scenerne, hvor jeg ville sådan tænke, fremstår jeg ikke lækker nok, eller klog nok, eller
siger nemlig, at du synes ikke, den bliver privat. Jeg synes dog, vi er ret tæt inde i privaten, når vi ser ham med for eksempel sine børn, der sidder der med deres mobiltelefoner, og bare overhovedet ikke har nogen øjenkontakt. Altså, der ville jeg da, hvis det var portræt af mig, tænke, det vil jeg gerne censurere ud, det
ja,
der.
Ja, men det er ikke den der form for eksploitative måde at gå ind og ligesom... Det er ikke reality-tv.
Forstår.
Jeg er en gæst, der får lov lige at gå rundt med ham. Altså, vi har ikke nogen relation. Han har ikke nogen tæt relation til det kamera. Altså, det er til stede, og det får lov at være med i de 5 år, og det er altså i tykt og tyndt.
Mm. Filmen, kan man sige, består, som jeg ser det, af 3 spor. Altså, der er et spor, der følger Villerslevs... Villerslev-teamets forskningsprojekt, at de forsøger ligesom at besvare de der store spørgsmål faktisk om menneskets genetiske forhistorie. Så er der et andet spor, der følger den proces, det er at forske på så højt niveau, altså hvor konkurrence og hvor tempo og det at komme først er allesteds nærværende. Og som du siger, Anja, altså hvis man bliver nummer 2, så man får tabt, så er det ligegyldigt. Altså hvis du er 5 minutter senere end et andet konkurrerende forskningsteam, så er det nærmest ligegyldigt, hvad du har brugt den sidste år eller de sidste 5 år på.
Altså hvis det handler om observationstid, så er det jo mindre end 1 sekund.
Præcis.
Så er der nogle andre, der har fået
Lige præcis. Og det sidste spor er så altså Eske Villerslev portrættet. Den sådan personlige motivation, hans privatliv, og også portrættet af bagsiden ved at drømme så stort, som han gør. Og måske skulle vi begynde med lige at tale om portrættet af forskningsverdenen. Det her team, han har omkring sig, vi har allerede været lidt inde på det, det er enormt interessant at se, hvor stort det her team er, og hvem der er gode til hvad, og at der er nogen, der skal være gode til underscore, og der skal være nogen, der skal være gode til at stå med reagensglasser, pipetter, og der skal være nogen, der er gode til at gå ind til fondsbestyren, eller foran publikum, eller foran kongelige og modtage priser osv. Anja, er det her et troværdigt portræt af forskningsverdenen?
Jamen, det er det. Altså, og et meget smukt portræt i virkeligheden af, at fordi de fleste mennesker, de tror, at forskere er nogen, der låser os inde i et kontor, og så kommer vi ud 7 år senere, og så har vi fundet ud af et eller andet. Ikke? Men det meste forskning er faktisk en holdsport. Altså, det er jo noget med, at vi arbejder sammen, vi har forskellige kompetencer, det er utroligt det værste, og der er brug for alle de der forskelligheder, fordi det er det, der bringer det frem. Ikke? Og så synes jeg, det er meget interessant med det der konkurrencebred. Altså, at så har han jo nogle spioner sådan rundt omkring i de andre forskningsgrupper, der fortæller, når nu har jeg været på den her konference, og der snakker jeg lige med ham her over kaffe, og han sagde, at de nu var der, ja, og sådan noget, ikke? Så, som jo nærmest er sådan helt Sovjetunionen, USA, første mand på månen-agtigt. Men samtidig er han jo også sådan meget ærlig, når der så sidder et ung frustreret menneske, der siger, at de synes, konkurrencen er hård, og ved ikke rigtigt, om de kan klare den, så er han sådan, jamen sådan er det. Ja. Altså, du ved, der er ligesom ikke, altså, jeg kan ikke, altså, det er ligesom bare, det må du leve med, eller også, så må du finde dig noget andet.
Den konkurrence, den er der, og den, jeg synes, den er meget stærk i filmen. Det er tydeligt, at det betyder noget for Eske Willerslev, det betyder også noget for folk omkring ham. Og vi får så de der to navne på de to teamledere, som han primært konkurrerer mod. Det er Svante Paabo, tror jeg, han hedder. Og så er det David Reich. Og de laver omtrent det samme, som han gør. Og
det er skurkene.
Det er skurkene. man ser ham, Svante, han ligner virkelig ikke en skurkene.
Eller inspirationen.
Ja, det. Og i øvrigt er det jo også en del af det, at Eske Willerslev flere gange siger, at han gerne vil modtage en Nobelpris. Og så ser vi, at Svante Paabo kommer før ham og modtager Nobelprisen.
For nøjagtigt, nogenlunde nøjagtigt det samme.
Præcis. Ja. Men den her konflikt, forskerkonflikten, udover at jeg synes, den fungerer enormt godt filmisk, så stiller den også mange spørgsmål. Altså, det er jo ikke en fodboldkamp, det her. Nej. Vi er i gang med at gøre noget for menneskehedens fremme. Hvorfor samarbejder de ikke bare?
Præcis, jeg sad og tænkte nøjagtigt det samme.
Hvorfor gør man ikke det, Anja?
I mit eget forskningsfelt, der har vi jo også ting, vi konkurrerer om. Så lige nu har vi James Webb-rumteleskopet, og vi er uenige om, hvor stort universet er. Det skændes vi virkelig meget over, folk står på konferencer og råber hinanden. Og der har man faktisk lidt forskellige tilgang til, hvad er den rigtige metode. Og man mener, at ens metode er bedre end en anden metode. Så jeg er ret sikker på, at når man går ned i detaljen, så er de efter det samme svar, kan man sige. Det er det samme spørgsmål, de stiller, de gerne vil have svar på. Men stien derhen er lidt forskellig.
Står I virkelig og råber hinanden?
Ja, fordi vi er passionerede, men samtidig er forskning ret skønt, fordi at man kan godt stå og råbe hinanden til en konference, fordi man er ret sikker på, at man selv har ret, og så gå ud og drikke en øl bagefter. Ja. Altså, fordi at det ikke, altså, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide dig. Jeg tænker bare, at du har misforstået, hvordan vi skal løse det her problem, ikke?
Ja.
Så der er jo, altså, så man kan godt blive så passioneret, at man kommer til at hæve stemmen, fordi man synes, at de andre, hvis man nu siger det højere, så kan det være, at de bedre kan forstå det.
Ja, altså. Det forstår jeg godt. Og det er jo, altså, udover at de her forskere og teamledere naturligvis er nogle af klodens klogeste hoveder inden for det her felt, så er de jo også, og det synes jeg også, det står klart, drevet af et stort ego, en stor passion. De vil vinde, de vil opnå resultater. Hvordan synes du, Kasper, at det her, nu kalder jeg dem skurkene, eller det var faktisk dig, der kaldte dem skurkene.
Jeg synes jo ikke, det er skurkene, men det ville være oplagt jo. Ikke? Ja.
Er det et godt skurkene?
Men de er jo både kollegaer og konkurrenter, ja, sådan er det jo.
Altså, det er sådan et af de steder, hvor jeg tænker, at filmen igen, altså, det havde været så oplagt jo, at male dem op som skurke. I hænderne på en anden instruktør, så kunne man have gjort det. I hænderne på en anden instruktør, så kunne man have gjort det til sådan et ræs mod tiden. Vi skal nå at vinde den der Nobelpris. Altså skrue på det. Det er en del af historien. Det er ikke fokus i historien. Jeg ved godt, du siger, at der er tre spor. Det er begge to. Mm-hmm. Men det ene af de spor er altså centralt for de to andre. Og det er jo Eske. Mm-hmm. Fordi det bliver hele tiden spejlet i ham. De to andre spor bliver hele tiden spejlet i ham som mennesket, der står i centrum.
Ja.
Den viser jo faktisk altså meget, meget ærligt, hvordan sådan en forskningsproces er med op- og nedtur. Og hvordan det er at være dedikeret forsker, hvor man jo tænker på det 24-7. Og det er jo super godt for forskningen, og det kan så være mindre sjovt for familien altid, ikke? Og jeg synes faktisk, at den fortæller enormt godt med billeder, at han har familien med til nogle af de der receptioner, han får en eller anden pris, ikke?
Ja, ja.
Og familien står sådan lidt fortabt ved siden af, og det der dilemma, han hele tiden er i. Og hans kone
men
er
også
virkelig skøn.
Men også er han enormt distræt og forfølger den der karriere. Altså, han skal tale med de her, det er vigtigt nu. Ja. Altså, han vil så gerne have den der familie, ligesom at sig selv kan være med på en eller anden måde.
Ja, altså, så han prøver jo at inddrage dem, og samtidig synes jeg, at familien er enormt god til egentlig også at stå selv, hvilket jo er vigtigt for, at det der, at familielivet fungerer. Det er jo, at de skal kunne stå selv, fordi pludselig løber han jo, så er han glemt, at han skal nå en flyver til Cambridge.
Men lige præcis det med, han vinder den pris, det er Norge, han vinder en pris, tror jeg.
Ja.
Det bliver ikke sagt, hvilken pris det er.
Men der blev heller ikke dvælet ved, så fik han ikke Nobelprisen i denne omgang.
Nej, ikke sådan.
Men hvor Eske jo, det er jo tydeligt, det ville han godt have haft, men det er jo ikke sådan, at så er det slut. Altså, jeg tænker, det kan han jo stadigvæk nå at få, for det vigtigste med at få Nobelprisen, det er faktisk, at man lever længe nok. Ikke?
Lad os lige vende tilbage til Nobelprisen lidt senere, og så lige blive ved det her, fordi hvis vi ligesom er enige om, at det film, man lykkes allerbedst med, og som den måske allerhelst ved, det er at tegne et portræt af mennesket og forskeren, og nørden, den passionerede, jeg kalder ham også antihelten, fordi han jo er sådan, han er jo næsten en karikeret karakter, Eske Willerslev. Altså, der er noget, synes jeg, grundlæggende fascinerende i Eskes splittelse mellem at være filantrop, altså ville noget, han vil noget godt med sin forskning. Han vil simpelthen give menneskeheden den gave, som hans forskning kan føre frem til. Samtidig med, at han jo også er, synes jeg, en egoist. Altså, han er også meget konkurrencemindet. Han vil vinde. Hvad er det, der bliver sagt på et tidspunkt? Eske understands the difference between a winner and a loser. Han ved godt, hvad det handler om, det her. Hvordan oplever I den her splittelse i filmen?
Jeg synes, som så meget andet i den, så bliver det en... Altså, det er endnu en af de der folder i portrættet af ham, som gør det, at jeg ender med at sidde og synes, jeg har et billede af en meget kompleks menneske, og et unikt menneske.
Mm-hmm.
Uden at jeg synes, at det er Mozart eller Amadeus, der sidder og kigger, det er ikke sådan noget, han er et gudsgivet geni.
Nej.
Jeg får bare indtryk af, at han er et menneske, som så utrolig mange andre er. Han har nogle evner og nogle talenter, der gør, at han kan nå enormt langt inden for et særligt felt. Og det gør, at han jo bliver bevidst om, fordi han er jo også meget selvbevidst, han er jo godt bevidst om, at hvis jeg gør det her, så kommer det til at have en enorm effekt på enormt mange mennesker.
Mm-hmm.
Og det er jo også filmens mål at prøve ligesom at definere alle de lag i, hvad er det rent faktisk, det her betyder for folk. Ja. Ikke bare for videnskaben, men for menneskehedens opfattelse af os selv osv. Så at han bliver det her og bliver vist som værende det her, du kalder det lidt egoistiske, konkurrencedrevne menneske, det er jo en af motorerne, der driver ham. Men det der, hvor det så straks bliver blødt op for mit vedkommende, er jo, han er faktisk selv en lille smule nysgerrig efter at finde ud af, hvorfor at den del af ham er sådan. Hvor kommer det der drive fra?
Ja.
Og så er der spejlingen jo i, at han, og det er, altså jeg tænkte ikke rigtig over det, før den filmen nåede til det selv, men han har jo en tvillingebror.
Det er simpelthen så fascinerende. Han er altså, selv det bedste testperson
de
på
genetiske... De snyder på hinanden, og det handler om genetik, og det handler om arv og miljø, og det handler om alle de her ting. Altså, det er alle mulige elementer, der spejler sig op af hinanden, og et af de elementer er så det faktum, at han også er konkurrencedrevet.
Ja, altså men nu siger du, det er komplekst portræt, og jeg kan ikke helt fornemme, at er du begejstret? Fordi jeg er meget enig med dig, at nu jeg siger egoist, men jeg mener det egentlig på en meget sådan positiv måde. Det er vi jo alle sammen. Vi ønsker da alle sammen at opnå noget inden for vores felt. Og den der sådan determineret egoisme, samtidig med den der sådan til tider lidt menneskelige kajtethed. Jeg synes bare, jeg synes, han er en unik karakter. Jeg synes, han er dybt charmerende, simpelthen.
det er
men,
han også.
Men det er jo også meget ærligt, og jeg synes jo, det er ret skønt, at der ligesom ikke bliver lagt skjul på, at han har svært ved at stave, og han er ikke specielt god til matematik og sådan noget. Altså, det var jo ikke sådan givet, da han gik i skole, at han skulle ende med at blive Danmarks yngste professor på det tidspunkt. Vel? Altså, og det synes jeg jo er ret fedt, fordi det jo måske kan vise unge mennesker, at man kan jo faktisk godt få succes, uden måske at være perfekt på alle de der parametre, som folk tror, man skal være perfekt på, for at ville noget, hvis man er passioneret nok. Og man bruger de styrker, man har.
Ja. Er det vigtigt med en stor, en stærk, en særlig personlighed for at opnå forskningsresultater?
Ja, altså, jeg plejer at sige, at det aller vigtigste egenskab som forsker, og det har Eske jo til fulde, det er jo, at man skal være afslagsresistent. Altså, man skal simpelthen være resistent til alle dem, som ligesom siger, det kan ikke lade sig gøre, det kan du ikke, eller du er ikke klog nok, eller du er ikke dygtig nok, eller du staver ikke godt nok til det, eller det kan, du får aldrig skaffet penge til det. Man skal ligesom hele tiden møfle på, og ja, så tænke, ja, det synes du, men det synes jeg ikke. Jeg skal nok vise dig, at det kan jeg godt. Altså, det er jo også sådan, det jeg faktisk synes er virkelig fint, det har du måske ikke hæftet så meget med. Men hele den der med, de har svært ved at få knogler. Mm-hmm. Og grunden til, at de har det, det er jo fordi, at den metode, de bruger, er destruktiv. Ja. Det vil sige, at man ødelægger jo materialet. Og der sidder dem, som er kuratorer for de der knoglesamlinger. De kan jo godt tænke, Eskeskøn, jeg vil gerne give ham alle mine knogler. Men de ved jo også, at om 20 år, så er der jo en af de unge mennesker i Eskes gruppe, der yes, har en bedre metode. Og så kan man med mindre destruktiv teknik finde ud af meget mere. Ja. Så man vil jo ikke brænde hele det der sample af gamle skeletter, som der jo kun er en endelig mængde af. Så det er jo også en del af dilemmaet, som jeg egentlig synes, altså show it, don't tell it. Mm. Altså, der er rigtig meget forskningsformidling i den her film, som i virkeligheden ikke bliver pindet ud skole-tv'er.
Nej, netop.
Men som folk jo får med, hvor de sådan tænker, nå, okay. Altså, der er virkelig mange underhistorier, som jeg er virkelig glad for. Jeg synes, Simon har gjort det helt fantastisk.
Og det er lige præcis der, hvor jeg også kan sidde sådan og tænke, det er svært, umiddelbart er svært at kvantificere, hvad er det, der gør, at denne her film ikke føles decideret underfortalt, selvom at den netop ikke går ud og pinder det hele ud og forklarer og tager os i hånden på den måde.
Hvad er svaret på det spørgsmål?
Jamen for mig er det der med, at den netop holder sig tilbage. Mm. Den hele tiden lukker døren op, vi får lov at se, der er det her, der er det her, der er det her, der er det her, der er det her. Det er lidt min egen opgave at prøve at forholde mig til det, jeg ser. Mm-hmm. Jeg får ikke at vide, hvad jeg skal tænke. Jeg får ikke at vide, hvad jeg skal føle.
Nej.
Og det er sådan noget, som jeg specifikt meget tit er glad for. Jeg hader at få stoppet de der følelser ud i halsen. Ikke?
Og alligevel stusser du en del over det her, kan jeg fornemme.
Ja, fordi at der er så meget. Mm. Altså, der er så mange ting, jeg skal forholde mig til.
Men lad os lige tage fat i, for jeg synes, det er et virkelig godt eksempel, det der med den etruskiske samling og den destruktive forskning, som du kalder det, Anja, eller som det vist også bliver kaldt i filmen. Altså, at man ødelægger det materiale, man forsker på eller med. Forskningen, og også den konkrete forskning, fylder jo en del i den her film, og det kan godt være, at det er lidt underfortalt, og måske forstår vi noget alligevel. Altså, jeg er naturvidenskabelig student, det er mange år siden efterhånden, og jeg har ikke brugt det til ret meget, men jeg er som udgangspunkt meget fascineret af naturvidenskabelig forskning, og derfor er jeg draget af at se en film som den her. Og alligevel rejser den for mig måske flere spørgsmål, end den giver svar. Jeg er i hvert fald forvirret på et højere niveau. Jeg tror nærmest den første sætning i filmen er noget i retning af, ja, vi har sekventeret et 5.000 år gammelt genom, og allerede der tænker jeg, oh my god, jeg er lige ved at spørge, hvad er 5.000 år? Det ved jeg godt. Men hvad er et genom? Og hvad betyder det at sekventere det? Og så går det hele videre, og så altså hæng på. Og hvis nu...
Og du får det aldrig forklaret.
Jeg får det aldrig rigtig forklaret. Nej. Men til gengæld, så har vi lavet sådan en lille public service-bid her om DNA og genetik. Hør lige med her.
DNA. Du kender tegningerne af de to lange strenge, der ligner en form for snoet stige. Det er et kædeformet makromolekyle, der udgør arvematerialet i alle levende organismer, også i mennesker. DNA-strengene er bygget op af fire forskellige nukleotider, en form for kemiske byggeblokke, der hedder adenin A, thymin T, cytosin C og guanin G. Og det er rækkefølgen af dem, der bestemmer vores gener. Kendt fra Eske Willerslevs forskning og Sydney Sweeney's cowboybukser-reklame.
Genes are passed down from parents to offspring. My genes are blue.
Cowboybukserne var måske et sidespor, men den er altså god nok. Generne bestemmer din hårfarve, din øjenfarve og hvilken hånd du skriver med. Men de kan også kode for alt muligt andet. Skizofreni for eksempel. Eske Willerslev og holdet fik fingrene i 5.000 genomer, og nogle af dem pegede på det, man allerede havde på fornemmelsen, at de gener, der koder for skizofreni, også koder for kreativitet. På samme måde som de gener, der koder for autisme, også koder for høj intelligens. Så hvis forskningen holder, er der altså en evolutionær grund til, at der findes psykiske sygdomme. Uden dem vil vi være både dumme og kedelige. Men hvad er overhovedet et genom? Det er alle de DNA-molekyler, som et menneske indeholder. Dit genom er hele den genetiske arvemasse, der gør dig til dig. Og kan du huske de kemiske byggeblokke, A, T, C og G? Hvis du fastslår deres rækkefølge i et genom, ja, så har du sekventeret det. Det var bare det.
Det var bare det. Hvor svært kan det i grunden være?
Det var en virkelig fin forklaring.
Nå, det var godt. Mange tak.
Det var ikke så svært at forstå.
Nej, det er da, det er da piece of cake. Altså, Anja, det her det er jo et stykke vej fra dit astronomiske forskningsfelt, men jeg forestiller mig alligevel, at du ved mere om det end gennemsnittet måske.
End mig.
End mig. Og end mig. Det her med, at vi i generne kan se, hvor fra psykiske lidelser stammer, men faktisk også få en fornemmelse for, hvorfor de er vigtige, eller hvorfor vi har de anlæg, og hvorfor det kan have positive konsekvenser, at der er en lille smule skizofreni, eller autisme, eller ADHD, eller depression, eller hvad nu ellers er, de forsker i, i menneskeheden. Det synes jeg er helt vildt spændende, og apropos hvad du sådan tidligere har sagt, Kasper, jeg er ikke helt klar over, hvor meget det ligesom er en refleksion i filmen, eller om det virkelig er et konkret resultat, de er kommet frem til. Men Anja, kan du sige noget om, altså, hvor stort, hvor vigtigt er Eske Willerslevs forskningsfelt?
Jo, men det er jo virkelig stort, for vi vil jo gerne forstå, hvad det vil sige at være et menneske, og det er jo i virkeligheden det, det er jo det helt store spørgsmål, hvad er meningen med livet, og hvorfor er vi her, kan man sige, og hvorfor er tingene så forskellige? Og samtidig, og det kommer jo også frem i filmen, så er det jo også sådan det er et lidt farligt sted at bevæge sig, ikke? Fordi man kan sige, at mennesker har altid prøvet på at karakterisere mennesker, og der er jo tidligere forskning, hvor man prøvede at få afstanden mellem øjnene og afstanden mellem ørerne og finde ud af, hvem blev kriminel og hvem blev ikke kriminel.
Ja.
Så det er jo også et farligt felt, altså fordi at hvis vi forstår alt det der, så kan man begynde at lave designerbabies og sådan noget, og det er egentlig ikke sikkert, at vi ønsker at komme derhen, fordi vi jo ikke forstår det godt nok, og det er så måske noget af det positive ved det, Eske laver, det er jo, at det kan vise os kompleks. At vi kan ikke lave sådan en designerbaby, hvor man kan slukke for alt det, man ikke synes, man skal have, fordi at det hele hænger sammen, så hvis man slukker for noget, så slukker man også for noget andet, som man måske gerne vil fremme. Ikke? Og naturen er jo skøn, fordi så udtrykkes det jo på alle mulige måder, så nogle gange får det lidt for meget af det ene, og så, så er det problematisk for den, det lander i. Ikke? Men jeg synes, at filmen netop også kommer omkring det der dilemma. Og så kommer den jo også omkring et andet dilemma, som er, at når man så bruger knogler, altså afdøde mennesker, at det er heller ikke alle, der synes, at man skal det. Altså, fordi at for mange er menneskelige rester, det er jo helligt.
Der er
altså,
en underlig scene, hvor han sidder i en taxa med en taxichauffør. Han er i New York, og taxichaufføren har ghanesiske rødder, jeg kom fra Ghana. Og spørger, hvordan har I det med knogler, skeletter, afdøde mennesker i Ghana? Og han siger, det er helligt.
Mm. Ja, ja. At det er virkeligheden sådan lidt uetisk at forske i, ikke? Så hvad hedder det? Men det gør det jo kun mere interessant, det der forskningsfelt, fordi der er alle de der dilemmaer. Og det er jo også interessant, synes jeg, at følge Eske. Fordi når han så snakker med sin mor, så er han sådan meget, det hele ligger i genet, er hans udgangspunkt.
Ja.
Så senere så snakker han med sine børn, som er halv koreansk og halv dansker, og så siger han, hvor de sådan, hvad er vi så mest, du ved? Og hvis vi nu også er lidt tyske og lidt et eller andet, så siger Eske, det der med genetik, det er fuldstændig lige meget, du bestemmer selv, hvem du er.
Ja, netop. Det er
fantastisk. Og der tænker jeg, okay, der modsiger han jo faktisk sig selv tidligere. Og det synes jeg bare er så smukt, fordi det viser jo, det er komplekst. Altså, så det synes jeg er sådan to meget fine scener.
Der er også noget andet, der ligesom piger min nysgerrighed, også i forhold til det der med de etiske dilemmaer i forskning, og hvordan forskning kan splitte, at hvordan resultater kan gøre folk forarvet. Fordi de forsker i vikingers gener, og det viser sig så, at den norske selvfortælling om, at der var flest og stærkest og mest modige og mest udadvendte vikinger i Vestlandet i Norge. Og undskyld mig, hvis geografien ikke er helt korrekt her.
Men
det viser sig, at det er ikke helt rigtigt. Og nordmændene bliver tosset. Han har en betroet medarbejder på forskningsprojektet, en norsk historiker, som simpelthen bliver rasende og melder sig ud af teamet, og norske nynazister bliver blandet ind i det. Altså, det er jo rent krig.
Han får dødstrusler fra norske nynazister. Altså, hvis der er noget, man ikke skal pille ved hos nordmændene, så er det deres vikingefortid. Og han kommer og siger, I har ingen.
Nej.
Altså basically, det er det, han kommer og siger. Der er tre steder, der er vigtige for vikinger. Det er Danmark og Øland og Gotland.
Ja.
Men han får jo så også lidt videnskabelig pushback, som er, du har ikke særlig mange datamængder derfra. Ikke? Så jeg tænker, de har lidt at hænge deres, hvor de sådan kan sige, det er ikke helt sikkert, vel? Men det er nemlig meget interessant, og så er han jo inde og røre ved folks følelser, og det har meget af hans forskning jo gjort. Altså også med hvad han har vist med de første, hvornår de nuværende mennesker på Grønland invaderede Grønland, og de første indianere i USA, og de første hest i USA, hvor han jo ligesom piller ved folks idé om de historiske rækkefølger, så kommer han og siger, at det passer faktisk ikke.
Men det, er det,
det var sådan her, det kom. Ikke? Og det er jo der, hvor forskning er vigtig. Den skal jo netop lave om. Læg puslespillet på den rigtige måde, men det kan jo rykke ved folks fortælling. Altså, det er jo lidt ligesom, når man laver slægtforskning, og man tror, at man er... Du tror, at du er fra et eller andet jysk, og så kan det jo være, at du finder ud af, at der kom en svensk lejesoldat forbi og gjorde nogen gravide. Ja. Altså, så rykker det ved hele familiefortællingen. Ikke?
Jeg synes bare, det er så fascinerende, det her med de norske vikinger.
Ja.
Altså, det vil jeg gerne have fået mere ud i filmen. Jeg savnede, fordi det er da rigtig ægte spændende.
Ja, igen, ja, der er en dør, der åbner der, og hvor vil jeg gerne gå ind ad den dør, og hvor vil jeg gerne dykke ned i det der, hvad betyder det, hvem, døds og trusler og alt muligt shit, ikke? Men igen er det en dør, der bare bliver åbnet, du får lov lige at se, hvad der sker derinde, og så skal vi videre.
Ja.
Fordi det er ikke det, det handler om. Det handler om æske.
Ja.
Altså, det må have været svært at klippe den her film. Det, altså, jeg er meget imponeret af Simon, altså, han må have siddet med så meget materiale, som var virkelig skønt, og forhåbentlig kan han lave nogle flere film, hvor man måske kan følge Norgesporet. Ja, og altså,
der må være
andet,
kom noget spin-off.
Det er også sin sag at afbryde jer to, kære venner, men nu gør jeg forsøget, fordi vi skal lige have et pusterum fra Eske Willerslevs hestblæsende univers her. Vi skal kaste os over anbefalinger på andet, der er knyttet til det, vi taler om i dag. Altså anbefalinger på andet, man kan beskæftige sig med, der er knyttet til portrætter, genetik, videnskabsformidling, dokumentarfilm eller noget i den retning. Kasper, skal vi ikke begynde med en anbefaling fra dig?
Gør det. Jeg var, da jeg som spæd, altså meget nysgerrig og videnskabelig nysgerrig, og jeg var så glad for illustreret videnskab, og nogle af de bøger, som illustreret videnskab lavede om solsystemet, universet og alle sådan nogle ting, så jeg smæskede mig i det der på en måde, som var meget sådan, det var meget videnskabeligt. Pludselig så blev jeg introduceret for noget musik af en fyr, der hed Brian Eno og Daniel Lanois. Meget sådan noget stemningsfuldt, noget ambient-agtigt, og så finder jeg ud af, at det kommer fra en film, der hedder For All Mankind. Mm-hmm. Og For All Mankind er en film, det er en film fra 84, den består af optagelser af astronauterne, der i Apollo-programmet rejser til månen, blandet med billeder, altså miskmask af billeder fra deres ture, så man får en sanselig oplevelse af turen til månen, og den, skal vi sige, rejse, det hele var en måneræset der tilbage i 60'erne. Det var en, der blev bygget bro der mellem det videnskabelige og det kunstneriske for mig, så jeg vil anbefale For All Mankind.
Tak for det. Anja, også en anbefaling fra dig.
Jamen, jeg vil gerne anbefale en forholdsvis nyudgivet bog af Morten Grønborg, der hedder Alting er altid i bevægelse. Og han er filosof og har faktisk skrevet, hvad skal man sige, videnskabshistorien, så den ligger også meget godt i forlængelse af den her film med, jamen, hvordan er det, mennesket altid har været nysgerrig og fundet ud af ting om verden omkring sig, og hvordan forstår vi det, og hvordan har vi fået den der indsigt. Så i virkeligheden, så er det fuldstændig til højre benet, tænker jeg, i forhold til filmen.
Tak for det. Jeg har også læst Alting er altid i bevægelse, og er meget begejstret for den. Jeg vil gerne komme med en anbefaling, der ligger lige mellem jeres to beskrivelser her.
Spændende.
Fordi ligesom dig, Kasper, så har jeg også som barn og teenager været vild med videnskabsformidling, og sådan populær videnskab, og abonneret på illustreret videnskab. Og har i øvrigt også, men det er så, da jeg er blevet lidt ældre, end jeg læst en lille bog om universet, som du har skrevet, som er helt vidunderlig videnskabsformidling, synes jeg. Meget fascinerende. Men jeg kan huske, det må jo have været omtrent 30 år siden, at jeg på mit unge teenageværelse fik fingrene i Thor Nørretranders Mærkverden.
Nå, ja.
En beretning om bevidsthed. Jeg tror, den er skrevet i 1991, så jeg har måske læst den der midt i 90'erne. Og for at være helt ærlig, ved jeg ikke i dag, om det er en god bog, eller det er sådan en lidt underlydig bog, men jeg kan bare huske, at den gang, jeg læste den, det var en verden, der åbnede sig for mig, som jeg aldrig havde oplevet før, og jeg har lige siden længtes sådan efter at få den der, altså, bevidsthedsudvidende oplevelse af at læse noget og tænke, wow, mand, jeg er ved at blive et voksen menneske, det er godt nok spændende, det her. Det er en af de største læseoplevelser, jeg har haft. Det tror jeg simpelthen godt, jeg skal konstatere. Så den vil jeg gerne anbefale, særligt til unge mennesker.
Han skriver også godt.
Nå, det er godt. Tre anbefalinger rige, og så skal vi have afrundet anmeldelsen her af Simon Leks dokumentarfilm Human Race om Eske Willerslev og hans forskningsteam og hans jagt på genetiske svar. Der er lige en ting, jeg gerne vil have med, fordi vi skal lige omkring det her med, hvordan filmen viser Eske Willerslev i privaten. Altså for det første det der med relationen til hans børn, så det har vi været lidt inde på. Men der er også en række scener, hvor han sidder ude ved sådan et havebord eller et terrassebord med sin mor og sin søster. Forstår man så efterhånden, at det er? For det igen, yes. Kasper, det bliver ikke rigtig fortalt eller vist. Men hvor han sidder og taler om sit forhold til sin afdøde far, hvordan det har været svært, og hvordan forholdet til Rane, hans enæggede tvilling, som jo også her i landet er så berømt, hvordan det også nogle gange har været meget konkurrencepræget. Der kommer sådan billeder fra, at de var unge og skulle på pelsjægerjagt i Sibirien. På en eller anden måde åbner der sig en dør på klem til mennesket og hele familiedynastiet Villerslev, som jeg ikke rigtig føler, at vi træder nok ind i. Jeg vil så gerne vide
du vil bare
mere.
Have mere.
Ja, jeg vil
du vil bare have mere.
Altså, mit spørgsmål er, hvad bruger filmen egentlig det her Villerslev-familieportræt til?
For mig går det ret godt i spænd med hele det der, med at man ser Eske blive spejlet i alt, hvad der er omkring ham. Og hans egen nysgerrighed, kan man sige. Så er det jo altid et spørgsmål, når det er dokumentar, ikke? Hvor meget er opsat, og hvor meget er man ligesom bevidst om, når man laver det. Men jeg får da indtryk af i hvert fald, at Eske er jo meget bevidst om ham selv. Der er jo også nogle samtaler med ham på et tidspunkt, der går ind i det her med, jamen, hvor på spektret tror du, jeg er? Sidder han og spørger sin psykologven om på et tidspunkt. Ikke? Også fordi det spiller ind i alt deres forskning. Så på den måde bliver det jo draget ind, og det er vigtigt, fordi det er hans arv, det er jo hans miljø, at han er formet af det, og hans far, som har været på en særlig måde. Men igen, alle mulige andre havde jo netop sparket den dør helt op, ikke? Og virkelig gravet ned i den der materie, og det skal være hårdt. Ikke? Det får jeg rigelig fornemmelse af. Det der, det har overhovedet ikke været særlig sjovt. Han er nærmest blevet pisket ud på de der sibirske ture, lyder det til. Ikke? Og jeg tror, den filmens største fare, eller den største risiko er et eller andet sted, at man sidder og forventer et dybt dyk ned i en af de her ting, vi har snakket om. For det er det ikke. Det er et lidt distanceret portræt af det her menneske. Til gengæld så kommer vi hele vejen rundt om mennesket. Og det synes jeg
er
ret fedt.
Det er en vigtig brik i det der puslespil, som prøver egentlig at undersøge, hvad er det, der driver Eske? Altså, hvad er det, der gør, når han slår øjnene op om morgenen? Så tænker han, jeg skal søge nogle flere penge, så jeg kan arbejde flere timer. Det er jo ikke, fordi han får højere løn. Han får bare mere arbejde. Altså, mine børn, de har da sådan spurgt, okay, så du sidder og bruger enormt meget tid på at skrive en forskningsansøgning, så du kan få nogle penge, så du kan arbejde endnu mere, som om du ikke allerede har arbejdet rigeligt, og du får ikke mere i løn.
Nej.
Altså, det er et stort spørgsmål.
Hvor dum kan man være, Anja?
Ja, ja. Altså, og det er jo det, der driver forskerne, og det er jo egentlig det, der måske er humlen. Hvad er det, der driver Eske ud af sengen? Og så kredser det lidt om Nobelprisen. Men så går den jo ikke til Eske, men han fortsætter jo bare. Ja. Altså, fordi det er faktisk ikke det, der driver ham. Det ville jo være fedt at få Nobelprisen. Han ville også nytte, og han ville stå stille i 30 sekunder, mens han trykkede kongen i hånden. Men så ville han jo allerede være på vej videre. Og tænke, det næste instrument, der kan segmentere endnu mere.
Ja. Men det her er også en film, hvor du ser ham sidde med et gevær i munden.
Ja.
Altså, hvor han jo også har den selvindsigt. Han ved godt, jeg har noget inde i mig, som er dybt og mørkt, og som er så farligt, og som er altså, de der oppe, og hvad kalder han det, dalene, som han kender og har prøvet at være i. Så igen, hver eneste gang du siger et eller andet, så sidder jeg og tænker på en anden ting, der også spejler det på hovedet, kan man sige, ikke, i den her film.
Så, men altså, når du sidder og siger det, Kasper, så kan jeg næsten konkludere, at du taler dig mere og mere varm på, at det virkelig er godt lavet, det her.
Ja, det synes jeg. Fordi det er en film, der beder sit publikum om at gå lidt på arbejde. Altså, og på den måde, så synes jeg, det er en meget stimulerende oplevelse.
Jeg var jo helt solgt allerede fra scene 2, hvor man ser ham løbe gennem lufthavnen for at nå flyet, fordi det kan jeg genkende. Altså, det er, men man var lige optaget af noget, og så glemte man, at man skulle ud til lufthavnen.
Præcis som filmen i øvrigt også slutter med en løbetur. Altså ja, altid for sent på den. Filmen var en time og 40 minutter. Det koster en biografbillet at få lov at se den. Er den tiden, er den pengene værd? Skal man gå i biografen og se Human Race?
Altså, det er den bedste film, jeg har set i år. Altså, det vil jeg sige, den er helt fantastisk. Det skal man virkelig gøre. Man skal unde sig selv. Både komme tæt på Eske, fordi han er spændende, men også at få et indblik i forskningsverdenen og hvad der driver et menneske. Det synes jeg, der er meget, man tror, at man kan tage med sig og spørge sig selv om, hvad er det egentlig, der driver en selv.
Altså, det er nok ikke den bedste film, jeg har set i år, men...
Du har nok også set flere film end mig.
Jeg har set flere.
Ja.
Men i forhold til, hvor meget jeg sidder tilbage med, hvor mange indsigter, hvor mange spørgsmål, ikke så meget til Eske, men til mig selv, til den verden, han er en del af, alle de døre, der bliver sparket op undervejs og åbnet, hvor man sidder og tænker, wow, det vil jeg gerne vide mere om.
Mm.
På en måde en enormt inspirerende film.
Ja, så på en måde, hvor du synes, du har fået for lidt, ikke? Så du bare skal ud og google, fordi du skal have noget mere.
Men Mathias skal have mere,
ja. Ja, det er nemlig det. Jeg vil også meget gerne anbefale den her film, og jeg vil meget gerne have mere om Eske Willerslevs konkrete forskning, om forskningsverdenen, og sådan set også om ham som menneske. Her vil jeg gerne sige tak til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag. Anja C. Andersen, professor i astrofysik og professor for offentlighedens forståelse for naturvidenskab ved Københavns Universitet. Og,
og mig.
Ja, og så er der Kasper Christensen, ja. Du er podcaster, du er filmanmelder ved What to Watch og Filmnørdens Hjørne og foredragsholder. Tak, fordi I ville være med. Simon Leks dokumentarfilm Human Race har biografpremiere landet over i dag, den 30. oktober. Og jeg bør måske også lige tilføje, at den var en del af den seneste Copenhagen Docs dokumentarfilm festival i København i marts måned, så skulle der sidde nogle lyttere derude, der allerede har set den, så kan det være ved den lejlighed. Men nu kan alle altså gå i biografen. Alle kan også tænde for radioen igen i næste uge, når anmelderne er tilbage med en ny episode. I redaktionen for programmet her er det Clara Witt og Gustav Hagel. Mit navn er Mathias Hammer. På genhør.
Mic drop.
Og han havde de to imposters, ikke? Du er ikke den rigtige Kasper Christensen, og jeg er ikke den rigtige Anne.
Nej, det er nemlig Gud, det skulle jeg da.
Ja, det var anmelderne for i dag. Som sagt, Human Race i biograferne fra også i dag. Og hvis du ikke kan få nok af Esker Willerslev, som Mathias Hammer lige sagde, så er der også en anden dokumentar om ham. Den kan du se på DRTV, når du vil. Den hedder Jagten på verdens ældste DNA. Den er fra sidste år. Den her gang er det ikke psykisk sygdom, men nutidens klimaudfordringer, som holdet forsøger at blive klogere på ved at undersøge 1000 år gammel DNA. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Klokken nærmer sig 3, men du kan lige nå at høre en 100-års fødselar i fuld vigør. I aften sætter kong Frederik og dronning Mary sig formentlig i sæderne i DR's koncerthus for at fejre, at husets symfoniorkester fylder 100 år og bliver dermed et af verdens ældste radiosymfoniorkestre. Debuten var for 100 år siden i går. Dengang var der kun 11 musikere, der spillede i radioen. Så spillede de koncert i 27. En af tidens største komponister, Carl Nielsen, var blandt dirigenterne. I dag er det den italienske stjernedirigent Fabio Luisi, der står i spidsen for symfoniorkestret. Og her er det faktisk Carl Nielsens musik genopført 3. symfoni, Sinfonia Espansiva. Vi høres ved efter nyhederne, som kommer her.